كتابكي رود رود عتبك كواد واقي حاكنادو حكومي جرين عوار بادلكي كرد عدي مركاسانين بيت لحم يهود كتغي روحو قريب اهان ودغي ودنكي مؤاب إساقيا ناكتيسي إلابديسي ويلبا أو نكاس مقعيسنا وحو أها الميلق ناكتيسنا وحا لورنجري نمعو لابديسي ويل مقعيدو دنو وحي أهايين محلون يكليون وقلودو دنو وحي أهايد رير إفراد أو بيت اللحم يهود كيمد أو وحي سوقنا ودنكي مؤاب أو هالكاسي إسكدقين مركاس أوحا دنتي الميلق أو أها نمعنين كيدي أوحا هراي إيادي إلابدي دي ويل أو ينا وحي ناوكو قورسدين دو مركي رير مؤاب أو ناقو هو دميد مقعيدة وحو أها رود waxay halkaas deganaayeen intii 10 sanadood ku dhow oo haddana maxloon iyo kiliyoon labadiiba way dhinteen oo naagtii waxaa ka dhintay labadeedii caruur ahayd iyo ninkeedii markaasay kacday iyadoo wadatay labadii gabdhood ee ay sadexda u ahayd inay ka noqoto wadankii Mu'ab waayo waxay wadankii Mu'ab ku maqashay in rab guddidkiisa soo booqday oo cunto siiyay oo markaasay meeshii ay joogtay ka tagtay oo labadii gabdhood ay sadexda u ahaydna way la socdeen oo jidkay qaadeen inay ku noqdaan dalkii reer Yuhuuda markaasaa nimco waxay ku tidhi labadii gabdhood ee ay sadexda u ahayd taga oo midin kastaaba ha ku noqoto gurigii hooyadeed oo Rabbigu si raxmad leh idin yeelo taasoo sida aad ula macaamilooteen kuwii dhintay iyo anigaba Rabbigu midin kastaba nasashaha ku siiyo guriga ninkeeda oo markaas iyagii dhunkatay oo iyana codkoodiiba kor u qaadeen oo ooyeen oo waxay iyadii ku yiraahdeen maya laakiinse adigaanu kula noqonaynaa xaggi dadkaaga markaas nimco waxay tidhi iska noqda gabdhahaygii oo bal maxaad ii raacaysaan ma wiilal kala uurkayga ku hadhay oo niman idiin noqonaya iska noqda gabdhahaygiyo oo iska taga waayo waan ka gaboobay inaan nin guursado haddii aan odhan lahaa weli rajan qabaa iyo haddii xataa aan caawa nin guursado ee haddana wiilal dhalo haddaba ma waxaad sugaysaan ilaa ay ka koraan oo ma sidaas baad isaga deynaysaan inaad nin guursataan gabdhahaygiyo maya waayo taasaan aad ugu xumaanaya idinka aawadiin waayo waxaa igu soo baxday gacanta Rabbiga markaas ay codkii ku raqadeen oo haddana way ooyeen carfana sidoodad bay dhunkatay ruudse way ku soo dhigtay oo nimco waxay ku tidhi bal eeg dumaashida waxay ku noqotay dadkeedii iyo ilaaheedii haddaba aadna dumaashida dabagal kolkaasaa ruud waxay ku tidhi ha iga baryin inaan kaa tago oo aan kaa noqdo oo aanan ku raacin maxaa yeelay meeshii aad tagtid waan tegi doonaa meeshaad degtidna waan degi doonaa dadkaaguna wuxuu noqon doonaa dadkayga ilaahaaguna wuxuu noqon doonaa ilaahayga meeshaad ku dhimatidna ayaan ku dhiman doonaa oo halkaasaa laygu aasi doonaa Rabbigu sidaas ha igu sameeyo iyo kasii badanba haddii aniga iyo adiga dhimasho mooyaane wax kaleeto ina kala kaxeeyaan oo nimco markay aragtay inay aad iyo aad ugu adkaatay inay raacdo ayay hadalkii ka daysay sidaas daraaddeed labadoodiiba way israaceen ilaa ay yimaadeen Beytlaxm oo markay Beytlaxm yimaadeen magaaladii oo dhan waa ku soo ururtay oo dumarka waxay yidhaahdeen tarma nimcaba oo iyana waxa iyagii ku tidhi ha igu yeedhina nimco laakiinse waxaad igu yeedhan maara waayo qaadirku wuxuu iila macaamilooday si qaraad anigoo baxaantiga oo Rabbigu wuxuu isoo celiyay anigoo maran haddaba maxaad igu yeedhaysaa nimco maxaa yeelay Rabbigu waa igu marag furay oo qaadirku waa idibay sidaasay nimco iyo ruuti reer Mu'ab ee ay sadexda u ahaydiba u noqdeen oo waxay ku soo laabteen waddankii Mu'ab oo Beytlaxm yimaadeen markay goosashada shaciirku bilaabatay. Ruud cutubka labaad. oo nimco waxa ninkeedii qaraabo u ahaan jiray nin xoog badan oo xoolale oo reer Elimelek ah oo magaciisana waxaa loo oran jiray Bocas. Markaasaa Ruutii reer Moab waxay nimco ku tidhi, bal ida aan beerta tage oo kii iga raali noqda intaan raaco aan hadhuur ka soo xabxaabe. Ooyina waxay ku tidhi, gabadhaydiiay tag markaasay tagtay oo markay timid kuwii beerta goynaayay ayay dabadood beertii xabxabtay oo nasiibkeeduna waxa weeye inay timaado beertii uu lahaa Bocas oo ahaa reer Elimelek. Oo bal eeg, Bocas baa wuxuu ka yimid Beytlaxam oo wuxuu ku yidhi kuwii beerta goynaayay, rabbigu ha idinla jiro. Oo iyana waxay ugu jawaabeen, rabbigu ha ku barakeeyo. Markaasaa Bocas wuxuu ku yidhi midiidinkiisii madaxda uu ahaa kuwii beerta goynaayay, gabadhuna waa inaayo. Markaasaa midiidinkii kuwii beerta goynaayay madaxda uu ahaa wuxuu Bocas ugu jawaabay, waa gabadhii reer Moab oo nimco kala soo noqotay waddankii reer Moab. Oo waxay igu tidhi, waan ku baryayaaye aan beerta xabxaabo oo aan kuwa beerta goynaya dabadood xirmooyinka wax ka dhex urursado. Taas aawadeed way timid oo waxbay urursanaysay. Subaxdii ilaa haatan in yar ay guriga ku maqnayd mooyaane. Markaasaa Bocas wuxuu Ruut ku yidhi, soo maqli maysid, gabadhaydiiyay ha tegin oo ha xabxaabin beer kale oo halkan ha sii dhaafin, laakiinse halkan gabdhahayga u dhow iska joog. Waxaad fiirisaa beerta ay goynayaan oo iyaga iska dabagal. Miyaanan rag dhallinyarada ah ku amrin inaanay ku taabanin? Oo markaad oontidna xagga weelasha tag oo ka sooca biyaha ragga dhallinyarada ah u soo dhaamiyeen. Markaase wejiga u dhacday oo dhulka ugu foorarsatay oo waxay isaga ku tidhi, maxaad raali iigu noqotay oo aad ii garatay anoo ah mid qalaad? Markaasaa Bocas u jawaabay oo wuxuu ku yidhi, dhammaan waa lay wada tusay kulli wixii aad u samaysay sodohdaa ilaa iyo markii ninkaagii dhintay, iyo sidii aad uga soo kacday aabbaha iyo hooyada iyo dalkii aad ku dhalatay oo aad u timid dad aadan hadda kor aqoon. Haddaba rabbigu shuqulkaaga ha kaaga abaalgudo, oo rabbiga ah ilaaha reer bin Israa'iil oo aad baalashiisa hoostooda magan gashay ha ku sii abaalgudidan. Kolkaasay tiri, sayidow, haddaba raalli iga ahow, waayo waad ii qalbi qaboojisay oo si raxmadle ayaad iila hadashay anigu ah addoontaada, inkastoo aanan addoommadaada ka mid ahayn. Oo waqtigii qadada ayaa Bocas wuxuu ku yidhi, kaali halkan oo kibista wax ka cun oo cuntadaada ku qoyso khalka. Oo waxay dhinac fadhiisatay kuwii beerta goynaayay oo waxay siiyeen hadhuudh la saloolay oo way cuntay wayna dhiragtay waxbayna hambaysay. Oo markay u kacday inay beerta soo xabxaabto ayaa Bocas wuxuu amray raggii dhallinyarada ahaa xataa xidhmooyinka ha ka dhexabxaabto oo hana canaaninina, oo weliba xidhmooyinkana qaar uga soo siiba oo u daaya ha xabxaabte oo hana dagaalina. Sidaas daraaddeed waxay beertii xabxaabaysay ilaa iyo fiidkii oo way tuntay wixii ay soo xabxaabtay oo waxay u noqotay in ku dhow eefaha shiciir ah. Markaasay kor u qaaday oo magaaladii gashay oo sadadeedna way aragtay wixii ay soo xabxabtay oo waxay u soo bixisay oo siisay wixii ay hambaysay markay dhiragtay. Markaasaa sadadeed waxay ku tidhi, xaggee baad maanta wax ka soo xabxabtay oo xaggee baad ka shaqaysay? Ha barakaysnaada kii ku gartay. Oo iyana waxay sadadeed u sheegtay kii ay la shaqaysay oo waxay ku tidhi, ninkii aan maanta la shaqeeyey magiciisa waxaa la yidhaahdaa Bocas. Markaasaa nimco waxay ku tidhi gabadhii ay sadahda u ahayd, rabbigu ha barakeeyo kan aan roonaantiisa ka deyn kuwa nool iyo kuwa dhintayba. Oo nimco waxay ku tidhi, iyadii ninku waa noo dhow yahay oo waa xigaalkiyo oo waa qaraabadayada noo dhow midkood. Markaasaa Ruutii reer Moab waxay tidhi, oo weliba wuxuu igu yidhi, waa inaad la joogtaa raggayga dhallinyarada ah ilaa ay dhammeeyaan beertayda ay goynayaan. Markaasaa nimco waxay ku tidhi, gabadhii Ruut oo ay sodohda u ahayd, gabadhaydiiyay, waa wanaagsan tahay inaad gabdhihiisa raacdid oo aan lagugula kulmin beer kaleeto. Sidaas daraaddeed waxay la sii joogtay gabadhihii bocos inay xaabxaabto beerta ilaa iyo goyntii shaciirka iyo goyntii sareenkuba dhammaadeen, oo waxayna la degnayd sodohdeed. Ruud cutubkii saddexaad oo markaasa nimco oo ahayd sodohdeed ayaa waxay ku tiri gabadhaydiiye miyaana nasasho kuu doonaynin ku wanaagsanaato haddaba sow bocos oo ka mid ah xigaalkayaga ma joogo kaasoo aad addoomihiisii la joogtay bal eeg caawa wuxuu shaciir ku haadinayaa meesha wax lagu tumo haddaba maydho oo subko oo dharkaagana xidho oo waxaa tagtaa meesha wax lagu tumaayo laakiinse ninka ha istusin ilaa uu dhammaysto wax uu cunayo oo cabbayo oo markuu seexdo meeshuu jiibsado fiirso oo markaas u gal oo cagihiisa bannee oo iska jiibso oo isna wuxuu kuu sheegi doonaa waxaad samayn lahayd oo iyana waxay nimco ku tiri waxaa tidhi oo dhan waan yeeli doonaa markaasay tagtay meeshii wax lagu tumi jiray oo waxay samaysay kulli wixii sodohdeed ku amartay oo bocosna markuu wax cunay oo wax cabay qalbigiisu wuu faraxsanaa oo wuxuu aaday inuu jibsado meel tuulma haruur ah ka dambaysa markaasay ayar u timid oo cagihiisii banaysay oo way jibsatay oo habeen barkii ayaa ninkii argagaxay oo wuu isrogay oo bal eeg naag ba cagihiisa jiiftay markaasuu ku yidhi tumaad tahay oo iyana waxay ugu jawaabtay waxaan ahay addoontaadi Ruud haddaba macawistaada ku kor kala bixi addoontaada waayo waxaa tahay xigaal iidho markaasuu wuxuu ku yidhi gabadhaydiiye rabiga ha ku barakeeyo waayo roonaan way baad i tustay ugu dambaystii oo ka sii weyntii markii hore maxaa yeelay ma aad raacin rag dhallinyaro ah faqiir taajirtoona haddaba gabadhaydii ha cabsan waayo waan ku samayn doonaa wixii aad sheegtay oo dhan maxaa yeelay dadka magaaladayda oo dhammu way wada ogyihiin inaad tahay naag wanaagsan haddaba inaan anigu ahay xigaal kuu dhow waa run habase yeeshee waxaa jira nin xigaal ah oo iiga kaa sii dhow haddaba bal caawa iska joog oo subaxdana hadduu isagu ku samayn waayo wax xigaalka waajibka ku ah waa hagaag ha sameeyo laakiinse haddaanu kuu yeelin waajibka xigaalka dee markaas rabbiga noloshiisaan kuugu dhaartee anaa kuu samaynaya oo iyana cagihiisay jiibsatay ilaa subaxdii markaasay waxay kacdeen intaanu qof kale laga garan karin waayo wuxuu yidhi yaan la ogaanin inaagu timid meesha hadhuurka lagu tumo oo wuxuu ku yidhi garbasaartaada korkaaga saaran balkeen oo hoori kolkaasay hoorisay markaasuu wuxuu ugu miisay lix koombo oo shaciir ah wuuna u saaray oo isna magaaladu galay oo markay sodohdeed u timid nimco waxay ku tiri gabadhaydiiyey tumaa tahay markaase waxay u sheegtay wixii ninku u sameeyey oo dhan oo waxay tidhi lixdatan koombo oo shaciirka ah isagii baa isoo siiyey waayo wuxuu igu yidhi adoo faromaran sodohda ha u tegin oo iyana markaasay tiri gabadhaydiiyey iska fadhiiso ilaa aad ogaatid sida arrintu u dhacayso waayo ninku nasan maayo ilaa uu maanta xaalkaas dhammeeyo. Ruud cutubka afraad markaasaa bocos wuxuu tegay iriddii magaalada oo halkaasuu fadhiistay oo bal eeg waxaa ag yimid ninkii bocos ka hadlay ee ahaa xigaalka ugu dhow markaasu wuxuu ku yidhi war hebelow soo leexo oo balkaalay halkan fadhiiso kolkaasuu soo leexday oo fadhiistay markaasuu wuxuu soo kaxaystay toban nin oo odayaashii magaalada ah oo wuxuu ku yidhi bal halkan fadhiista oo iyana way fadhiisteen markaasuu wuxuu ku yidhi ninkii xigaalka u dhow ahaa nimco oo ka soo noqotay waddankii reer mu'aab ayaa iibinaysa jagadii dhulka ahayd ee uu lahaa walaalkeen Elimelech oo waxay ila noqotay inaan ku ogeysiiyo inaad ku iibsato kuwa halkan fadhiya iyo odayaasha dadkayga hortooda haddaad doonaysid inaad iibsatid iibse laakiinse haddaana doonaynin inaad iibsatid ii sheeg aan ogaade waayo ninkaaga dhow oo iibsanaya ma jiro oo anna adigan ka dambeeya isna wuxuu yidhi waan iibsanayaa markaasaa bucus wuxuu yidhi maalintii aad nimco gacanteeda beerta ka iibsatid waa inaad ruutii reer mo'aabna ka iibsataa taasoo ah naagtii kii dhintay inaad kii dhintay magiciisii ku soo celisid dhulkii dhaxalkiis ahaa markaasaa ninkii xigaalka u dhow ahaa wuxuu yidhi anigu taas ma iibsan karo waayo waaba intaasoo aan dhaxalkayga halleeyaa haddaba adigu qaado xaqii aan iibsashada u lahaa maxaa yeelay anigu ma aan iibsan karo oo haddaba waagii hore reer bin Israa'iil dhexdooda caadadii ku saabsanayd kala iibsashada iyo kala beddelashadaba waxay ahayd in nin kabtiisa iska siibo oo uu dariskiisa u dhiibo in wax walba la sii adkeeyo aawadee taasu waxay reer bin Israa'iil u ahayd sida loo markhaati furo sidaas daraaddeed ninkii xigaalka u dhow ahaa wuxuu bucus ku yidhi adigu soo iibso markaasuu kabtiisii iska siibay markaasaa bucus wuxuu ku yidhi odayaashii iyo dadkii oo dhanba bal idinku maanta markhaatiyaal baad ka tihiin inaan nimco gacanteeda ka iibsaday kulli wixii Elimelech lahaa oo dhan iyo kulli wixii Kiliyoon iyo Maxaloon lahaayeen oo dhan oo weliba ruuti reer Mo'aab oo ahayd naagtii Maxaloona waxaan u iibsaday inay naagtaydii ahaata ee aan kii dhintay magaciisii u soo celiyo dhulkii uu dhaxalka u lahaa si uusan kii dhintay magaciisii uga go'inin walaalihiis dhexdooda iyo iridii meeshiisa idinku markhaatiyaal baad ka tihiin markaasaa dadkii iridda joogay oo dhan iyo odayaashiiba waxay yidhaahdeen markhaatiyaal baan ka nahay naagta gurigaaga soo gashay rabgo ha ka dhigo sidii Raaxeel iyo Leea labadaas oo ahaa kuwii dhisay reerkii Israa'iil oo adna Efraata ku barwaaqow Beytlaxamna caan ku ahow oo farcanka rabigu kaa siin doona naagtan dhallinyarada reerkaagu ha ku noqdo sidii reerkii Feres kaasoo ahaa kii Tamar u dhashay Yuhuuda markaasuu bucos kaxaystay Ruud oo iyana waxay noqotay naagtiisii kolkaasuu iyadii u tegay oo rabbiguna wuxuu iyadii siiyay uur oo waxay dhashay wiil markaasaa dumarkii waxay nimco ku yidhaahdeen mahad waxaa la rabbiga aan maanta xigaal la'aan ku dhigin oo magiciisuna reer bin Israa'iil aan ha ku dhex ahaado oo isna wuxuu ku noqon doonaa nafso celiye iyo ku markaad gabowdo ku quudiyo waayo waxaa isaga ku dhashay gabadhii aad sadooda u ahayd ee aad u jeclayd ee kaaga sii wanaagsanay toddoba wiil markaasaa nimco wiilkii qaadi oo laabta ku jiibisay oo waxay u noqotay tu xanaanaysa markaasaa dumarkii dariska u ahaa magac u bixiyeen oo waxay yidhaahdeen wiil baa u dhashay nimco magaciisiina waxa u bixiyeen Coobeed oo isagu waa Yesey aabbihiis kii Daa'uud dhalay haddaba kuwani waa abtirsiinyadii Feres Feres wuxuu dhalay Xesroon Xesroonna wuxuu dhalay Raam Raamna wuxuu dhalay Aminadaab Aminadaabna wuxuu dhalay Naxshoon Naxshoona wuxuu dhalay Salmoon Salmoona wuxuu dhalay Bucas Bucasna wuxuu dhalay Coobeed Coobeedna wuxuu dhalay Yesey Yeseyna wuxuu dhalay Daa'uud